ورر كسلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن سوح ونكسن رقيسي القضبة ذا واركي ذنكوه هنا وحاكم ذا مضانها ساكو ومضح وينها وقمها دعيلي مقا عابدو سمي كيانك وقاتي هل لبيع سيديد بليانو أماها iyo si lamida gaalkacyo ciidamada la geeyay gaalkacyo howlgal ka bilaabay meel ka mid ah gobolka mudug kulan waan subax wanaagsan dhigistaal markale waa subaxnimada xada taariikhdu waa 4/12 December sanada 2022 intaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada xildhibaanka deegaanka Saku ee ismaamulka Marsabeed Dhido Rasa ayaa markaasi madaxweynaha dalka William Ruto uga mahadceliyay in xogheyaasha wasaaradda dawladda dhexe uu magacaabay uu ku soo daray 3 qof oo ka soo jeeda deegaanada xoolo dhaqatada ee loo yaqaan Assels shakhsiyaadkan ayaa kala ah Kilo Harasama xogheyaha horumarinta dalaga Maxamed Liwaan xogheyaha Bartroolka iyo Idris Dhagoto xogheyaha deegaanada oo manaha Rosa ayaa markaasii hoosta ka hariiqay in markii ugu horeysay ay tahay in bulshooyinka ku nool waqooyiga dalka 3 xilal oo xogahayaal ah laga siiyay dawladda dhexe waxa uu xildhibaanka xusay in madaxweynuhu muujiyay inay dareemayaan kamid ahaanshaha dawladda waxa uu intaas ku daray in dadweynaha ismaamulada Siyeelo Marsabit iyo Tanariva ay garab siin doonaan hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee maamulka madaxweyne William Ruto Wasaaradda Horumarinta Iskaashatooyinka iyo Ganacsatada Yaryar ee dalka ayaa warbixintoodii ugu dambeysay ku sheegay in Kenyaanka ay santuuqa Hasla Fund ka deynsadeen lacag dhan 1.83 billion oo shilin. Waxay ilaahay hadda barnaamijkan iska diiwaan geliyay in ka badan 6 milyan oo qof. Wasiirka Horumarinta Iskaashatooyinka Simon Jolongay ayaa markaasii sheegay in dadweynaha ay la dhaceen nidaamka dawladda dhexe ay dhanka dhaqaalaha oga taageeraysa ganacsatada yaryar Kenya ayaa badeecadaha wadanka laga soo saaray geyn doonto koonfurta Suudaan Maxamed Axmed Qaliif ayaa dhameystiray
Dawladda Kenya ayaa fududeyn doonto in badeecadaha dalka laga soo saaray la geeyo wadanka koonfurta Suudaan badeecooyinkan ayaa dawladda sheegtay in lagu heli karo qiimo wax ku ool ah Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in ganacsatada koonfurta Suudaan ay dooran karaan in badeecadahooda ay ka raran karaan dekedda Mombasa iyo xarumaha Nairobi ama Naivasha hadalkaan ayuu hoggaamiyaha ugu sareeya dalka ka sheegay magaalada Juba ee caasimadda wadanka Koonfurta Suudaan kadib kulan laba geesood oo shalay la qaatay dhigiisa dalkaasi Salva Kiir Mayardeef Dr. Ruto ayaa sheegay in Kenya ay aad u daneeyneysay in la fuudeeyo in badeecadaha wadanka laga soo saaray gaaraan Koonfurta Suudaan waa intaasii ku dareen in Kenya ay siin doonto dalka Koonfurta Suudaan dhul ku yaala ismaamulka Mombasa si ay uga dhisato dekad yar si loo fududeeyo ganacsiga u dhexeeya muwaadiniinta labada dal madaxweynaha Koonfurta Suudaan ayaa dhigiisa Kenya uga mahadceliyay inuu meesha ka saaray xanibaado horseeday inay adkaato xiriirkii ganacsi ee labada dal u dhexeeyay aniga ku hadlaya magaca dadka Koonfurta Suudaan waxaan uga mahadcelinaynaa Kenya sida ay uga ogolaatay ganacsadeena inay doortaan halkii alaabtooda ka ran karaan iyadoo wax xayiraad ama caqabad aan la kulmin ayuu yiri madaxweyne Kiir kulanka laba geesoodka ay yeesheen labada masuul ayaa waxa goobjoog ka ahaay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Koonfurta Suudaan Riek Machar madaxweynaha dalka William Ruto ayaa booqasho rasmi ah hal maalin ku tagay shalay dalka Koonfurta Suudaan waxa safarka ku helinayay wasiirka wasaaradda wadooyinka gaadiidka iyo howlaha guud ee dalka Kipchumba Murkomen
madaxa siyaasiinta laga tiray badan yahay ee baarlamaanka Opoyo Wandayi ayaa dawladda dhexe ka dalbaday inay faahfaahin cad ka bixiso nidaamka tacliinta ee la qaadanay waxa uu sheegay in siyaasadda la xiriirta arrimaha waxbarashada isbahaysiga Kenya Kwanza uu u muuqdo mid caqabad ku ah mustaqbalka carruurta Kenyaanka tan ayaa timid kadib markii wasaaradda waxbarashada ay shaacisay in ardaydii sameeyay imtixaankii fasalka 6aad ay markaasi wali ka sii tirsanaan doonaan dugsiga hoose dhexe Wandayi ayaa sidoo kale doonaya in dawladda ay si dhameystiran u wanaajiso kaabayaasha dugsiyada
ta FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.9 dhibic ebar
Cutubiye ka tirsan ciidanka xoogga oo markaasii habbeeleed u abaabulanaya gaaray magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug iyadoo ujeedka lagu sheegay inay howlgalo ka dhana kooxda Al-Shabaab ka bilaabi doonaan deegaanada ee gobolka Mudug kaga sugan yihiin ciidamada ayaa waxa magaalada Galkacyo ku soo dhaweeyay madax ka tirsan maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka waxayna sheegeen inay soo dhaweeyayaan kuna faraxsan yihiin ciidamadani inay xoreystaan deegaanadooda dhanka kale saraakiisha hoggaaminaya ciidanka dhankooda ayaa sheegay inay ka go'an tahay ka saarida kooxda Al-Shabaab deegaanada ay ka sugan yihiin ama kaga sugan yihiin gobolka Mudug oo ay ka mid tahay degmada Xarar Dheere oo kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin muddo 15 sano qayb badan oo ka mid ah gobolka Mudug ayaa waxa hore uga dhacay dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada huwanta ah ay deegaanka dhowr jeer la wareegeen Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabad lagu xusay maalinka caalamiga ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa sheegay in dawladda ay kordhin doonto miisaaniyadda hay'adda naafada Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay dareen gaar ah siinayso sidii wax loogu qaban lahaa dadka qaba baahiyaha gaarka loona ilaalin lahaa xuquuqda aasaasiga ah ee markaasii dhinacyada shaqsiinta iyo kor u qaadida xirfadaha ku leeyihiin. Waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya ay kaga duwan ama dalka Soomaaliya uu kaga duwan yahay dalalka kale ee caalamka tirada dadka ku naafo waa qaraxyada taasi oo kordhisay tirada dadka Soomaaliyeed ee naafada sida awgeedna waxa uu sheegay in markaasi ay mudan tahay in isbarbar socdaan markaasi halganka dalka lagaga saaray kooxda Al-Shabaab iyo wax qabashada dadka naafada ah ee Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dawladaha saxiixday ama saxiixay axdiga qaramada midoobay xuquuqda naafada taasi oo muujisay mudnaanta sare ee la siinayo si loo ilaaliyo xaqay markaasi ku leeyihiin dalka iyo dadka intuba ra'iisul wasaaraha oo markaasi arrimaha naafada Soomaaliyeed ka hadlayay ayaa hadaladiisii waxa ka mid ah
naafadu marka inaga dadkeena naafada Soomaaliya adduunka waa ka duwanahay sida ay wasiiradu sheegtay wiigii la arkaba ama bishii la arkaba waxaa laga yaabaa 10% inay naafay naga noqdaan marka ani waxaan filayaa inay ka badan yihiin 20% ama 20% boqolkii inay ka badan yihiin aan aaminsanahay aniga haddii si sax ah loo tiro koobo dadka naafada ee Soomaalida inay ka badan yihiin aaminsanahay yani qaraxa dhaca imisa ku lugo iyo gacmo beesha imisa ku dhaga beesha imisa ku indha beesha isbitaalada tago bal idinka fiiriye inta qof naafa ku jirta meeshaas marka innaga boqolkiiba 20 minhiin waan ka badanahay aniga san aaminsanahay dadkeena naafada aad bay uga badan yihiin dalkeena dhibaato ka jirta dhibaatadaas waxay saameysaa dhammaan dadka oo dhan laakiin ayaga waxa uu gaar ah way nugu yihiin nugeelka waa waxa si ay dhibaatada ay waa nugeelka waa innaga Soomaali ahaan waxaan nahay bulsho aan u fiicnayn dadka naafada horey uguma fiicnayn haddana uguma fiicnayn waxa runtii aad iyo aad wax looga xumaadaa yaani in sida ay sheegeen aan afxumada ka dayna xataa afxumada iyo aflagaadadu inaan ka dayno ayaaba yaaba fiicnaan lahayd laakiin innaga dhaqan ahaan dad Soomaali haddaan nahay dadka naafada dad aad ugu daran baa nahay xagee ka soo bilaabataa qoyska familka aabaha iyo hooyada ka bilaabataa marka familka aabaha iyo hooyada ayay ka bilaabataa kama bilaabato madaxda kama bilaabato ayaka ka bilaabataa ayaga tii indhaha lahayd kii lugaha lahaa kii meesha ka soo bilaabataa ilmaha way kala sarreysiyaan kaasay ka sarreysinayaan dan bulshadii halkaas uga imaanaya say sheegayaan gabadhii dariska hayd ee meeshan miskiinta hayd ee indhaha lahayd wixii saasu ku soo soconaya kadibna waxba lama barayo halkaas ka sii baxaya iskuulaha soo dhiganay jaamacadaan dhiganaynay qof indhala ama maxaan ku dhahaa waan dhigayay qof indhalana waxba ma baranin lamana baranin qof laakiin dee jiis iyo ama waxoogaa naafaka lugta iyo lugaha kuwaasi waxa weeye way socon karaan laakiin waxa ugu daran runtii markay waxbarashada timaada waxa weeye waa dadka dhagahala oo maqal kala iyo dadka aragala kuwaas weeye kuwa ugu daran
dowladda ruushka ayaa ka soo horjeesatay tallaabo ay ku heshiiyeen xubnaha midowga yurub oo ah in qiimaha shidaalka laga dhimo $60 waxaa arintan ku dhawaaqay Ukraine iyo saaxiibadeeda reer galbeedkaas ahaatay xukuumadda Moscow aanan go'aankan ku qanin ayaa soo saartay digniin ah inay ka falcelin doonto madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa dhinkiisa sheegay in yareynta qiimaha shidaalka ruushka uu culays ku ahayn dawladda dalkaasi waxa uu intaas ku daray in xukuumadda Kiev ay wali doonaysay in qiimaha hoos loo sii dhigo